Yle Puhe, Politiikka Radio.
Alle 100 päivää eurovaaleihin ja käsillä on poikkeuksellisen erikoinen tilanne. Kukaan ei vieläkään tiedä, onko Iso-Britannia seuraavien eurovaalien aikaan edelleen Euroopan unionin jäsen vai onko saarivaltio lähtenyt lätkimään unionista ilman sopimusta vai sopimuksen kanssa. Kello tikittää ja kovaa. Miten tämä äärimmäisen kummallinen tilanne näkyy ja kuuluu Strasbourgissa Euroopan parlamentissa? Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
No niin, tervehdys vaan sinne Strasbourgiin, Euroopan parlamenttiin, täällä Pasila Helsinki.
Tervehdys Strasbourgista.
Tervehdys, hyvää huomenta päivää.
Hyvää huomenta.
Eli tervetuloa tähän Politiikkaradion lähetykseen, europarlamentaarikot Henna Virkkunen, Anneli Jäätteenmäki ja Pirkko Ruohonen Lerner. No niin, alle 100 päivää eurovaaleihin ja tunnelmat ovat hyvinkin erikoiset, kun siis kukaan ei vieläkään tiedä, kuuluuko Britannia seuraavien eurovaalien aikaan edelleen Euroopan unioniin vai onko saarivaltio lähtenyt lätkimään unionista ilman sopimusta vai sopimuksen kanssa. Ja kello tikittää aika kovaa vauhtia, niin miten tämä hyvin kummallinen ja erikoinen tilanne näkyy ja kuuluu siellä Euroopan parlamentissa tällä hetkellä?
No kyllä mun mielestä viime viikkoina, kun asenne on kääntynyt siihen, että me valmistaudutaan siihen, että ero tapahtuu nyt, niin kuin on valmistauduttu koko ajan, nyt varaudutaan siihen, että se tapahtuu ilman tätä sopimusta. Että totta kai se oli silloin aikamoinen tyrmistys, kun brittien alahuone ei hyväksynyt tätä sopimusta, mutta sen jälkeen se on vahvistunut se käsitys siitä, että nyt on varauduttava siihen, että ero tapahtuu ilman sopimusta. Ja tosiaan nyt 20 tämmöistä pikalakia on nyt käsittelyssä, millä pyritään sitten lieventämään näitä vaikutuksia, että meillä ei kaikki toiminnot katkeisi siihen huhtikuun alkuun, mutta tässä voi vielä monta käännettä tapahtua, mutta totta kai nyt täytyy varautua siihen, että sopimusta ei synny.
No mitä käänteitä erityisesti siellä odotetaan?
No kukaanhan ei tiedä, mitä siellä Briteissä todella tapahtuu, koska on kummallista, että brittiparlamentista ei löydy enemmistöä minkäänlaiselle ratkaisulle. Siis siellä ovat puolueet niin riitaisia ja kyllä minua entistä enemmän ihmetyttää ja katson, että kyllä silloinen pääministeri Cameron oli kyllä täysin vastuuton, kun hän oman puolueensa, konservatiivipuolueen menestyksen takia niin kuin julisti, että tämmöinen kansanäänestys tulee selvittämättä asiaa millään tavalla, että mitä vaikutuksia sillä on. On helppo sanoa, että vaalit, mutta että nyt me olemme nähneet, että sillä on vaikutusta työpaikkoihin, ihmisten matkusteluun, lääkkeiden saantiin, ruoan saantiin. Kaikkeen. Ja nämä kaikki asiat pitää selvittää ja Britannia itse asiassa on paljon, niin kuin, se ei ole vielä valmis näitä selvittelemään. Täällä EU-tasolla on kuitenkin jo valmistauduttu sitten sopimuksettomaankin eroon, koska täytyyhän lentoliikenteen esimerkiksi toimia, mistä nyt sitten eilen äänestettiin ja maantieliikenteen toimia. Ne on tämmöisiä arkipäiväisiä asioita, mistä pitää sopia.
Meidän ECR-ryhmään kuuluu näitä brittikonservatiiveja parikymmentä. Ja he ovat alusta asti sanoneet, että jos ei tule hyvää sopimusta, ei tule sopimusta ollenkaan. Ja eilen viimeksi keskustelin erään brittikonservatiivin kanssa ja hän oli varsin tyytyväinen ja odottavalla kannalla tämän Brexitin suhteen. Hän oli itse äänestänyt Brexitin puolesta ja mä uskoisin, että britit ovat niin taitavia poliitikkoja, diplomaatteja. Heillä on erityisosaamista paljon enemmän kuin monilla muilla, niin he ovat käyneet kauppaa vuosisatoja, heillä on pitkä hieno historia, he kykenevät aina ratkaisemaan ongelmat. Ja jos vanhat sopimukset päättyy, niin sitten tehdään uusia sopimuksia. Eihän esimerkiksi Norja ja Sveitsi, ne eivät ole EU-jäseniä ja ne ovat pärjänneet ihan hyvin kansainvälisessä kaupassa ja muissa toiminnoissa, ei niillä ole ongelmia.
Ja tietenkään, kun meillä on näiden molempien kanssa isot alueessa-aluesopimukset, jotka kattaa satoja eri toimintoja, ja Norja esimerkiksi, sehän on EUlle koko historian ajan ollut suurempi nettomaksaja kuin esimerkiksi Suomi. Mutta nythän ollaan menossa siihen tilanteeseen siis, että Britannialla ei olisi mitään sopimuksia, ja sen takia meidän täytyy nyt tehdä juuri näistä, mihin Anneli että mäkin viittasin nämä kiireellisimmät asiat. Lentokoneet saa laskeutua EU-kentille, meidän lentokoneet, heille rahtiliikenne kulkee, lääkkeet, ruuat, kemikaalit, tämän tyyppiset asiat, että ne kulkee myös huhtikuun alusta asti. Mutta kyllähän Britannia nyt se, mitä britit tavoittelee, on se, että siihen backstoppiin saataisiin muutos erosopimuksen osalta, ja sitä he yrittää nyt neuvotella. Et EU-puolella ei olla halukkaita avaamaan erosopimusta, mutta tästä tulevasta suhteesta ollaan valmiita keskustelemaan, mutta kyllähän tämä menee todella kalkkiviivoille. Et näyttää siltä, että britit yrittää ajaa tätä siihen huippukokoukseen saakka, joka on sitten maaliskuun lopussa, että siellä saataisiin tähän Pohjois-Irlannin rajakysymyksiin ja backstoppiin joku muutos tai raja-aika tai tämän tyyppinen, että he saisivat sitten viimeisellä viikolla hyväksyttyä tämän erosopimuksen brittiparlamentissa, mutta kyllähän se menee todella, todella täpärälle.
Onko se ylipäänsä mahdollista siis nimenomaan siis siinä viimeisessä huippukokouksessa, koska kuten unionin puolesta on viestitetty, niin sopimusta ei avata?
Britit, sinnehän ne nyt tätä ajaa, että heillä ei ole ollut nyt mitään omaa ehdotusta tähän erosopimukseen, että he ei hyväksy erosopimusta, mutta käytännössähän sieltä ei ole tullut yhtään ehdotusta nyt.
Mä olen kyllä Pirkko Ruohonen-Lernerin kanssa eri mieltä. Britit, heillä on kyllä ihan hieno historia, mutta he kyllä luulevat, että he ovat edelleen suurvalta, joka määrittelee sopimukset muiden kanssa. Ja he ovat ajatelleet, että tulee jonoksi asti valtioita, jotka haluavat tehdä heidän kanssaan kauppasopimuksia. Ei ole tullut. Ovi on ihan apposen selällään, mutta yhtään ei ole tullut. Ja USAkin, johon he luottivat kovasti, ei ole ollenkaan ollut innostunut tai mitään tehnyt. Eli kyllä Britannia on aika hankalassa tilanteessa. Ja jos ajattelemme sitten, että tämä venyy tuolle viimeiselle viikolle, niin kyllä minun täytyy sanoa, että ihmettelen kyllä, että miten yritykset ja ne ihmiset, jotka ovat riippuvaisia sitten siitä, että käykö kauppa, voiko opiskella ja saako sitä opintotukea ja vielä viikkoa ennen on kaikki tämä epävarmaa, niin en kyllä haluaisi olla se yrittäjä. Ja sen takia muun muassa tämän vuoden puolella 130 yritystä on lähtenyt Britanniasta Hollantiin. Ja varmasti se tulee jatkumaan ja yksinkertaisesti siitä syystä, että eihän kukaan voi odottaa tilannetta, että onko sopimusta vai ei?
No mutta joka tapauksessa nyt ollaan tässä tilanteessa, että Brexit mitä suurimmalla todennäköisyydellä toteutuu. Ja aina kaikki ongelmat ratkaistaan ennemmin tai myöhemmin. Jos vanhat sopimukset raukeaa, niin tehdään uusia sopimuksia. Ja nämä sopimukset pitää olla sellaisia, että molemmille osapuolille on niistä selkeästi hyötyä. Britit varmaankin ajavat omia kansallisia etujaan silloin, kun neuvottelevat näistä sopimuksesta. Ja varmaan sitten EU omalla puolellaan yrittää ottaa niin paljon Britannialta vielä jatkossa maksuja kuin mahdollista. Että Iso-Britanniahan on yksi suurimmista EUn nettomaksajista. Ja nyt on arvioitu jopa, että Suomen nettojäsenmaksu EUlle kasvaa noin 300 miljoonaa euroa, jos Britannia lähtee ilman tätä sopimusta ulos EU:sta nyt maaliskuun lopussa. Että se on kova lasku Suomelle ja kaikille muille maille.
Kyllä, ja sen vuoksi Pirkko, vähän ihmettelenkin, että sinä ymmärrät näitä brittejä vähän enemmän kuin meitä suomalaisia, jotka haluaisimme tällaisen kauppasopimuksen. Haluaisimme, että tulisi sopimus, että nuoret pääsee opiskelemaan ja saavat tätä tukea. Että tämä on iso asia, ei vain briteille, vaan myös koko Euroopalle. Ja kyllä minun mielestä olisi tosi tärkeää, että Briteissäkin ymmärrettäisiin, että on parempi, että saadaan sopimus aikaan, koska yhteistyöhän täytyy jatkua. Me olemme naapureita, tapahtuu mitä tahansa. Britannia säilyy siinä ja Eurooppa säilyy tässä paikassa, missä on. Ja parempi, että tehdään yhteistyötä ja käydään kauppaa, koska se on taloudellisesti hyödyllistä ja ihmisille tarpeellista.
Ja uskoisin, että tämä on myös Isossa Britanniassa tavoite, mutta oma kansallinen etu kuitenkin ennen muuta.
No kyllähän tuossa Pirkko Ruohonen-Lernerin vastauksessa myös kävi tämän tilanteen järjettömyys ilmi, kun hän viittasi siihen, että pitää olla niin kuin molempille sopimuksista hyötyä, koska tässähän koko ajan tiedetään se, että molemmat tulee kärsimään tästä erosta, molemmat tulee häviämään. Et me ei mitenkään päästä niin hyvään sopimukseen, kun meillä on tämä nykyinen sopimus, missä Britannia on EUn jäsen. Et joka tapauksessa EUn ulkopuolella ei voi saada yhtä hyviä etuja, ja tämä on tappioksi molemmille. Et tällä erosopimuksellahan nimenomaan halutaan lieventää näitä eron vaikutuksia. He on tämän sopimuksen tyrmänneet tämän backstopin takia. Heillä ei itsellä ole siihen mitään ehdotusta ollut. Että onhan tämä sillä tavalla todella surkea tilanne, mihin he on ajautunut.
Siis kuka tässä nyt siis syöttää pajunköyttä ja kenelle? Koska kuten tiedämme, niin siis brittin pääministeri Theresa May sanoi tästä sopimuksesta, että tämä on paras ja ainoa mahdollinen sopimus, mikä on tarjolla. Ja nyt yritetään sitten jonkinnäköistä uutta neuvottelua. Kello tikittää paljon, mennään kohti sopimuksetonta eroa, niin onko tässä mitään järkeä, koska EU:sta on viestitetty, että tätä sopimusta ei enää avata?
Joo, ja se asia, mikä hiertää siellä brittien alahuoneessa, se on nimenomaan tämä Pohjois-Irlannin ja Irlannin rajakysymys. Ja sehän osoittautui todella vaikeaksi kysymykseksi, koska kumpikaan ei halua siihen kovaa rajaa. Irlannin rauhansopimus sitä edellyttää myöskin, että siinä ei tätä rajaa ole, ja siihen ei ole löydetty hyvää ratkaisua. Et siinähän oli kolme eri vaihtoehtoa, ja nimenomaan tämä, mikä nyt erosopimuksessa on, se on briteiltä itsensä tullut vaihtoehto, mutta nyt heidän alahuone ei sitä hyväksykään, mutta sieltä ei ole pystytty esittämään mitään uutta. Että kyllä tässä nyt ollaan aika skeptisiä sen osalta, kun tätä 18 kuukautta käytiin tätä neuvottelua, että nyt sitten viime hetkellä löytyisi joku aivan yllättävä ehdotus heidän puoleltaan tähän.
Sieltähän viestitetään nimenomaan, että unioni on tässä jäykkä. Unioni ei suostu avaamaan sopimusta. Mutta siis...
No kun ei heillä ole mitään ehdotusta myöskään, että miltä osin, eikä varmasti ollakaan, kun me 18 kuukautta tätä ollaan neuvoteltu ja tämä on kokonaispaketti, minkä kaikki jäsenmaat ja Euroopan parlamentti on valmiita hyväksymään. He ei ole tyytyväisiä, mutta heillä ei ole ehdotusta siihen, että mikä se ratkaisu olisi.
Mä olen samaa mieltä, kun tilannehan on se, että britit haluavat jotakin, mutta he eivät tiedä, mitä he haluavat. Siellähän ei ole millekään esitykselle enemmistöä, eikä siellä ole esitetty vaihtoehtoa tälle backstopille. Ja se oli brittien oma esitys, joka kyllä minun mielestäni oli aika kummallinen, että minä ymmärrän, että sitä kritiikkiä on, koska tässähän lähtökohta on se, että ellei sitten asiaa saada ratkottua lähiaikoina, niin britit ovat minun mielestäni huonommassa, paljon huonommassa tilanteessa kuin mitä he ovat jäsenenä ollessaan. Ja siinä mielessä ihmettelen, että miksi May alun perin niin kuin esitti tällaista ja sitten hyväksyi tällaisen. Ja sen jälkeen, kun se oli yhdessä hyväksytty EU ja silloin brititkin olivat vielä mukana, May oli sitä hyväksymässä ja hän ylisti sitä itse, että tämä on paras mahdollinen ja yritti saada sitä läpi. Mutta kun hän ei saanut, niin nyt se onkin sitten May mielestä huono kohta. Mutta hänen pitäisi kyllä sitten esittää jotakin, mitä pitää muuttaa, mutta sellaista ei ole vielä esitetty.
Eli neuvottelut jatkuvat ja Britannia pyrkii mahdollisimman hyvään lopputulokseen itsensä kannalta. Ja varmaan sellainen löydetään.
Pirkko on tässä vähän niin kuin Britannia-asian ajajana.
No en ole kenenkään asianajaja, mutta me ei tiedetä etukäteen. Me ei voida varmuudella sanoa yhtään mitään etukäteen, mutta uskoisin, että briteillä on suunnitelmaa. He eivät tee hätiköityjä päätöksiä. He osaavat ajatella tulevaisuuteen myös, että kun ollaan neuvottelemassa sopimuksista.
Onko se niin?
Jos heillä olisi suunnitelma, niin olisi ollut kyllä hienoa, jos he olisi pystynyt jossain vaiheessa näitä neuvotteluja sen esittämään. Että kyllähän tämä on ollut niin kuin aikamoista kaaosta, niin kuin tiedetään, mutta todella EU-puolella nyt tilanne on se, että me orientoidutaan siihen, että ero tapahtuu eikä sopimusta ole ja nyt yritetään minimoida sitten ne vahingot molemmille puolille, mitä tästä seuraisi.
Niin siis tosissaan Pirkko, niin onko se niin, että sä uskot edelleen, että tämä sopimukseton ero ei toteudu? Näinkö sä ajattelet sitten vai?
Britit ovat taitavia neuvotteluissa. Se on ihan mahdollista, että sopimus vielä syntyy.
Edelleen
on mahdotonta sanoa etukäteen, kun ei ole itse osallistunut näihin neuvotteluihin, ei ole nähnyt näitä kynnyskysymyksiä. Ja, että sitä kukaan meistä ei tiedä etukäteen. Että meidän pitää vain odottaa ja toivoa parasta ja ihan varmasti ratkaisu lopulta löytyy.
Mutta onko se niin, että parlamentissa siis siellä varaudutaan tai valmistaudutaan tällä hetkellä ihan täyttä häkkää siihen, että sopimukseton ero tulee?
Kyllä. Kyllä. Joo, sellaisia äänestyksiä nyt täällä on ollut tällä viikolla, että varmuuden vuoksi.
Joo, komissio antoi tuossa joulukuussa 20 tämmöistä pikalakia meille käsittelyyn ja teki 100 tämmöistä notifikaatioa vielä eri asioista, mihin pitää varautua. Ja niitä nyt valiokunnat on nopealla tahdilla käsitellyt. Juuri tämän tyyppisiä, esimerkiksi viisumivapausasia, että me ei edellytettäisi briteiltä viisumia huhtikuusta alkaen. Ja tämän tyyppisiä, että ja nämä tulee voimaan sillä edellytyksellä, että britit hyväksyy vastaavat oikeudet meille omalla puolellaan. Ja nämä on tietenkin määräaikaisia ja näiden taso on alhaisempi näiden sopimusten kuin se, että Britannia olisi EUn jäsenenä. Että totta kai siinä on vissi ero sitten, onko jäsen vai kolmas maa.
Ja onhan Suomen hallituskin varautunut tähän, että nämä brittikansalaiset, jotka asuvat Suomessa, niin heidän asemansa olisi turvattu. Ja kyllä uskon, että muutkin jäsenmaat sitten ovat tähän niin kuin varautuneet, koska onhan se viisautta. Eihän voi olla sellainen tilanne, että yhtäkkiä herätään aamulla, emmekä tiedä, että...
Joo, ja sitten täällä esimerkiksi parlamentti, mihin Anneli jättämäkin viittasi, on tämä opiskelijoiden asema, mikä on tietysti tärkeä. Parlamenttihan muun muassa haluaa, että Erasmus-ohjelma nyt jatkuisi ja sen toimeenpano kuitenkin, että opiskelijat, jotka nyt on puoli ja toisin, niin vois jatkaa opintojaksonsa loppuun. Ja tämä on meille ollut yksi tärkeimmistä asioista ilman muuta tämä EU-kansalaisten tilanne ylipäätään, että kun meillä asuu 3 miljoonaa EU-kansalaista Britanniassa, että he voisivat turvallisin mielin asua siellä edelleenkin huhtikuussa ja vastaavasti britit EU-puolella.
Eli kysymyshän kansalaisten kohdalla on se, että ellei olisi saatu mitään sopimusta, niin kaikki Suomessa olevat britit tai briteissä olevat suomalaiset ja EU-kansalaiset, heidänhän täytyisi hankkia oleskelulupaa ja työlupaa, vaikka he ovat esimerkiksi olleet useita vuosia siellä Britanniassa, ovat avioliitossa siellä. Ja tällaisiin pitää niin kuin varautua, että, ja on jo varauduttu, että ihmisillä on laillinen oleskeluoikeus ja lupa sitten siinä maassa, missä on.
Tämän vuoksi on myös aika paljon britit hakeneet toisen maan kansalaisuutta, EU-maan kansalaisuutta, että sitä kautta varmistavat oman tilanteensa. Mutta nyt kun ollaan tässä tilanteessa, tämä on hankala tilanne, paljon sotkuja edessä, mutta olen vakuuttunut siitä, että kaikesta päästään sopuun vielä.
Kyllä mun mielestä tämä tavallaan myös osoittaa sen, että on aika paljon asioita, mitä ihmiset ehkä nykyään ottaa itsestäänselvyytenä, että on oikeus asua ja opiskella ja matkustaa ja yrityksillä viedä tuotteita ja palveluita, että ne jotenkin olisi itsestäänselvyyksiä, mutta nämähän kaikki perustuu sopimuksiin ja kymmeniin ja satoihin lainsäädäntöihin, mitä on tehty, ja Euroopan unioni on ne mahdollistanut EUn sisällä ja EU taas tehnyt kolmansiin maihin kauppasopimukset ja kaikki muut, että ei tämä niin kuin tyhjän päällä pyöri nämä asiat, vaan näistä kaikista on tehty lainsäädäntösopimukset, ja jos pudotaan semmoiseen tilaan, että ei ole mitään tällaisia, niin se on vuosien urakka lähteä sitä rakentamaan, ja mä luulen, että Briteissä ei ihan niin kuin silloin aluksi tätä oikein ymmärretty.
Mä olen se Hennan kanssa samaa mieltä ja Henna Virkkusen kanssa, ja ehkä niin kuin otetaanpa vaikka yksi esimerkki, ruoan vienti. Että siinähän on turvatarkastukset ja kaikki tällaiset elintarviketarkastukset Suomessa ja nykyisin ja kussakin EU-maassa, ja sitten toiset EU-maat luottavat siihen toisen EU-maan tarkastukseen. Mutta nyt kun britit lähtevät, niin nyt sitten pitäisikin tehdä niin kuin enemmän tarkastukset ja molemmin puolin, ja se on kallista ja se vie aikaa. Esimerkiksi Belgiassahan pelätään, että tällainen vihannesten vienti loppuu siihen, koska jos siellä rajalla on viikon viive, niin ne on kyllä entisiä salaatteja silloin, kun niitä aletaan kauppojen hyllylle asetella.
Britannian hallitus teki itsekin näitä arvioita siitä, että todella on riski, että päivissä tai viikoissa heillä loppuu ruoka, lääkkeet, polttoaineet, tämän tyyppistä. Tulee pitkiä toimituskatkoksia juuri näiden rajatarkastusten ja tullimuodollisuuksien takia, että kyllä tämä on iso asia.
Silloin kun mä oon ollut 70-luvulla nuori, niin mä oon aika paljon matkustellut Euroopassa. Siinä oli tietenkin nämä rajamuodollisuudet, mutta niistä selviydyttiin aika nopeasti. Passin näyttäminen ei ole mikään iso ongelma. Ainoastaan DDR jäi väliin silloin 70-luvulla, koska siellä vaadittiin vähän enemmän näitä etukäteen hankittuja asiakirjoja.
DDR?
Että DDR,
okay.
Itä-Saksa.
No niin, joo. Muistan hyvin tuon. Alright, mutta hei, Politiikkaradio käynnissä ja Euroopan parlamentin studiossa istuu tällä hetkellä Henna Virkkunen kokoomuksesta, Anneli Jättämäki keskustasta, Pirkko Ruohonen Lerner perussuomalaisista, ja nämä tietysti Euroopan parlamentin ryhmät ovat siis EPP Virkkusella ja Jättämällä ALDE ja Pirkko Ruohonen Lernerillä siis tämä ECR, eli tämä konservatiivien ja reformistien ryhmä.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
No niin, tässä on puhuttu nyt tosissaan aika paljon tästä Brexitistä, ja näin se on, että kovaan sopimuksettomaan eroon varaudutaan, täyttä häkää Euroopan parlamentissa. Mutta tässä on myös nämä EU-vaalit, siis eurovaalit, siis alle 100 päivää eurovaaleihin. Niin mikä siellä nyt on tunnelma näiden tulevien eurovaalien suhteen, että mikä kaikki on muuttumassa? Tässä on nimittäin arvioita siitä, että aika paljonkin olisi muuttumassa näiden vaalien myötä. Muun muassa puhutaan populistien jytkystä. Siellä oli yksi populisti hallituksen pääministeri esiintymässä muun muassa tällä viikolla Euroopan parlamentissa, niin siitäkin esiintymisestä jäi varmaan jotain teille käteen. Mutta mitä?
No kukaanhan ei tiedä, mikä se vaalitulos tulee olemaan. On mahdollista, että nämä, sanoisinko, ei populistit, vaan ääriryhmät sekä oikealla että vasemmalla saavat enemmän kannatusta, ja jos ne saavat sillä tavalla, että ne voivat estää päätöksentekoa tai vaikeuttaa sitä, niin se johtaa siihen, että päätöksenteko sitten vaikeutuu ja pitkittyy, mutta näitä on hirveän vaikea sanoa. Toisaalta on hyvä, että parlamentissa on ihan moninaista ääntä, mutta silloin kyllä toivon, että kaikki ryhmittyvät ottavat työn tosissaan. Että nyt esimerkiksi tässä Faragen liikkeessä Britanniassa, niin eivät ne paljon tähän valiokuntatyöhön osallistu, eivätkä esitä muutosesityksiä valiokunnassa, vaan he keskittyvät siihen, että he kotimaassaan pitävät puheita ja sitten täällä täysistunnossa. Mutta kyllähän parlamenttityö on lähinnä sitä. Ja paljon sitä, että tehdään muutosesityksiä ja yritetään vaikuttaa niihin esityksiin. Sillähän se Eurooppa paremmaksi muuttuu.
Anneli, siis kun sä luonnehdit näitä ääriryhmiksi, et siis populist, ette halua käyttää tätä sanaa populistipuolueet, niin miksi?
No kyllä mä näen, että sillä ääriryhmällä ja populistiryhmällä sillä on niin kuin tietty ero, että voin sanoa, että, tai itse ajattelen näin, että kyllähän itse kukin joskus puhuu vähän populistisesti. Ihan tämmöiset perinteisetkin puolueet puhuu joskus populistisesti. Ja jos puhutaan niin kuin sillä tavalla, että kansa ymmärtää, niin minusta siinä ei ole mitään väärää. Mutta sitten, jos puhutaan sillä tavalla, että joku ihminen on tai ihmisryhmä on paha ja sitten yritetään niin kuin tällaista kansan kiihkoa ja ääriajattelua edistää ja sitten vielä, että esitetään ihan liian yksinkertaisia ratkaisuja. Mun mielestä yksi hyvä esimerkki tästä populismin, sanotaan nyt semmoista huonosta, on tämä Britannian esimerkki. Siellä esitettiin, että ero on yksi päivä ja kaikki on hyvin, kun he eivät enää ole EU-jäseniä. Ja nyt kun se päivä lähestyy, niin huomaamme, että eihän se nyt näin yksinkertaista olekaan. Eli tässä mielessä tietysti populismi on huono, että esitetään asia sillä tavalla, että kaikki on niin helppoa, että kun he vain sanovat jotakin, niin that's it. Elämä on aika, ja politiikka ja yhteisten asioiden hoito, se on aika monimutkaista ja vaatii kompromisseja, kuulemista, ymmärtämistä, paljon työtä ja sitä kautta maailma muuttuu paremmaksi.
No, kyllähän viime vuosina Euroopassa läpi oikeastaan maiden niin vaalistrendi on todella ollut se, että tämmöiset populistiset ja ääriliikkeet on noussut eri maissa. Pohjois-Euroopassa se on näkynyt enemmän tämmöisten oikeistolaisten puolueiden nousuna ja Etelä-Euroopassa taas tämmöisten marksistis-kommunististen ryhmien nousuna. Ja se on pirstaloittanut kaikissa EU-maissa tätä puoluekenttää ja niin kuin on nähty, niin se on vaikeuttanut toimintakykyisten enemmistöhallitusten muodostamista jäsenmaissa ja sillä on tietenkin ollut isoja vaikutuksia myös Euroopan unionin toimintaan, että meillä on semmoisia hallituksia hyvin paljon, joilla on erittäin heiveröinen tuki omassa maassa. Juuri eilen viimeksi Espanjassa sosiaalisten hallituksen budjettiesitys kaatui ja siellä odotetaan nyt uusia vaaleja. Espanjassahan jouduttiin pitämään kahdet vaalit ennen kuin saatiin ylipäätään hallitusta kokoon. Että kyllä tässä uumoillaan, että eurovaaleissa tämä linja siinä mielessä jatkuu, että jonkin verran edelleen nämä ääriliikkeet ja populistiryhmät nousee. En usko, että mitään aivan niin kuin dramaattista kannetta ennusteiden valossa olisi tapahtumassa, mutta jonkin verran näin. Ja täällä tietenkin aiheuttaa sen, että pitää uudella tavalla pyrkiä muodostamaan näitä koalitioita, että saadaan sitten vietyä asioita läpi EU-parlamentissa.
No Henna, varaudutteko te EPP:ssä siis esimerkiksi jollain tapaa sellaisiin skenaarioihin, että teillä voi olla vaikeuksia pitää teidän ryhmää kasassa, että esimerkiksi jos niin kuin eurovaalien myötä niin tulee paljon meppejä niin kuin EPP:stä oikealle sijoittuvia meppejä sisään parlamenttiin. Mitä tämä vaikuttaa?
No meillähän on tällä hetkellä, EPP sijoittuu keskusta oikeistoon, että meillä on oikeistolaisempia ryhmiä täällä tällä hetkellä kyllä, ja nehän on jakautunut useaseen ryhmittymään nyt täällä tällä hetkellä, että tietenkin Britannian ero tulee vaikuttamaan täällä myös EU-parlamentissa näihin poliittisiin ryhmiin aika tavalla, koska siellä on yli 70 edustajaa, ja he muodostaa kahteen EU-kriittiseen ryhmittymään rungon täällä, että se vaikuttaa täällä ilman muuta sitten, ja se vaikuttaa sosialistien tilanteeseen, Labourin mepit lähtee pois riveistä. Sekin yhden ison jäsenmaan lähtö vaikuttaa ilman muuta tähän puolueiden asetelmaan.
Sä et siis usko populisti jytky, niinkö?
En usko jytkyyn, että kyllä näihin sinänsä ennusteiden mukaan niin he tulee jonkin verran nousemaan, mutta he on jakautunut myös täällä tällä hetkellä oikeastaan kolmeen eri ryhmittymään ja saa nähdä sitten mikä tilanne on vaalien jälkeen, että varmaan tulee näissäkin uudistumista. Täällähän selvästi keskusta, oikeisto ja sosialistit on ne isoimmat ryhmittymät, ja näin se ennusteiden mukaan edelleen kyllä vaalien jälkeenkin on. Mutta tarvitaan usean eri puolueen yhteistyötä, niin kuin on nytkin tarvittu, että saadaan asioita läpi.
No Pirkko, mikä arvio?
Mä haluaisin siihen äskeiseen todeta sen verran, että EU:n ulkorajat ovat vuotaneet ja tämä hallitsematon maahanmuutto, se ärsytti hirveästi Britanniassa ja monessa muussa maassa. Ja se on johtanut siihen, että isänmaalliset ja kansallismieliset puolueet ovat voittaneet vaaleissa, koska ne haluavat puuttua tähän hallitsemattomaan maahanmuuttoon. Ja kulttuurien yhteen törmäystä on jo tapahtunut. Kotouttaminen ei ole onnistunut Suomessa eikä monessa muussakaan maassa sen tähden, että meille on tullut liikaa sellaisista kulttuureista, joissa ihmiset esimerkiksi eivät naisten asemaa tunnusta, että naiset olisivat tasa-arvoisia miesten kanssa. Ja tätä asennetta ei millään pikkukoulutuksilla pystytä muuttamaan, koska se on niin syvällä ihmisessä tämä asenne. Ja sitä myötä turvallisuustilanne on heikentynyt koko EU-alueella. Meillä on ollut terroristi-iskuja, Suomessa on ollut lastenraiskauksia ja me ollaan hukkua näihin hallitsemattoman maahanmuuton aiheuttamiin ongelmiin. Ja kaiken lisäksi on sitten talouskriisi. Suomessa valtio, kunnat velkaantuvat, palveluja leikataan ja samanaikaisesti sitten näitä vähäisiä resursseja, sen sijaan, että ohjataan vanhusten huoltoon, niin niitä joudutaan koko ajan enemmän ohjaamaan maahanmuuttoon ja tähän kotouttamiseen, joka on jo ennalta tuomittu usein epäonnistumaan.
No Pirkko, nyt tuohon kyllä sanoisi, että mä en kyllä voisi sanoa, että Suomessa on tällä hetkellä talouskriisi, vaan meillähän on talous kasvanut aika hyvin. Ja jos ajattelemme sitten, että vanhustenhoito johtuu siitä, huono vanhustenhoito, joka on kyllä katastrofi, siis siihen on pakko puuttua, ei vanhuksia vaan tuolla tavalla jättää hoitamatta. Mutta ei se nyt kyllä siitä johdu, että Suomeen on tullut maahanmuuttaja, vaan kyllä se on näiden yritysten vika, jotka ovat vain keränneet voittoja, eivätkä ole hoitaneet näitä vanhuksia. Mutta mä haluaisin tähän päätöksenteon pirstaloitumiseen sanoa, että minusta se ei välttämättä ole paha. Minä ymmärrän, että sekä EPP että sosialistit ja varmaan ALDEkin eivät halua sitä, koska se voi viedä kannatusta näiltä vanhoilta perinteellisiltä puolueilta, kun tulee uusia puolueita ja uusia ryhmittymiä. Mutta minusta se on demokratiaa. Mutta sitten tietysti odotan, että ne ryhmittymät, jotka tänne tulee, niin ne ajattelevat tekevänsä ja tekevät työnsä kunnolla niin, että niin kuin tarkoitus ei ole estää päätöksentekoa tai aiheuttaa hajaannusta Eurooppaa, vaan että kukin ryhmittymä sitten lähtisi siitä, että meillä on se yhteinen tavoite, että pyritään saamaan työpaikkoja ja ihmiselle parempia oloja, vaikka keinoista sitten kiistellään ja riidellään. Mutta nythän on paljon näitä äärioikeistoryhmiä tai äärivasemmistoryhmiä, että ne vaan haluaa estää sen päätöksenteon täällä.
Tästä vielä, siis tämä porukka, siis nimenomaan nämä populistiset puolueet, jotka on nyt lisännyt kannatustansa monessa tai useassa EU-maassa, muun muassa Italiassa, Ranskassa on Le Penin puolue ja niin päin pois, niin se on aika hajanainen porukka. Mutta tässä nyt sitten Pirkko Ruohonen Lerner antoi aika voimakkaasti ymmärtää, että se polttoaine, mistä nämä puolueet nousee, niin on tämä maahanmuuttokysymys. Ja Italian pääministerikin puhui siellä Euroopan parlamentissa tuossa tiistaina aika paljon nimenomaan tästä maahanmuuttoasiasta, niin onko se näin vai mistä tämä nousee?
No mun mielestä se ei kyllä täällä ole näitä, jos mä ajattelen näitä EU-vastaisia tai EU-kriittisiä ryhmiä, mitä meillä on 3 täällä EU-parlamentissa, niin tämä maahanmuutto ei ole niitä mitenkään niinku yhdistävä asia. Et siellä on yksittäisiä puolueita, joille se on tämmöinen keppihevonen kannatuksen nousuun, niin kuin Suomessa perussuomalaiset ECR:ssä, mutta eihän ECR:ssä, jonka runkopuolue on konservatiivit kuitenkin Britanniasta, niin ei se heillä ole taas mikään heidän politiikkansa, vaan heillä taas tämä EU-sta eroaminen on ollut ja niin kuin tämä Britannian Brexit on ollut näitä kantavia teemoja, samoin kuin Britannian tälle UKIP-puolueelle, joka on taas täällä toisessa ryhmittymässä. Että se ei ole mitenkään yhdistävä asia. Jopa silloin tämän kauden alussa niin Marine Le Pen, jolle taas tämä oli se ykkösasia, niin hän ei saanut edes ryhmää muodostettua tänne EU-parlamenttiin. Eli hän ei saanut niin paljon kavereita, kun pitää olla 7 eri maasta, että saa muodostettua ryhmän. Että se ei ole ollut sillä tavalla yhdistävä asia. Ja Italiassa tietysti on nyt sillä lailla oma tilanteensa, koska hehän on joutunut todella isoon paineeseen tämän maahanmuuton johdosta sen takia, että muut EU-jäsenmaat ei ole kantanut tätä omaa vastuutaan tästä tilanteesta, ja se on jäänyt liikaa Italian harteille. Ja tähänhän täytyy löytää ratkaisuja, että EU-parlamentti on jo pari vuotta sitten hyväksynyt nämä lakimuutokset, mutta jäsenmaat edelleenkin kiistelee niistä, niin me ei ole päästy eteenpäin asiassa.
Ei todellakaan niin. Maahanmuutto ei ole se asia, joka yhdistää näitä ääriryhmiä ja populisteja, vaan siellä on eri asioita. Osa haluaa purkaa nämä Venäjän vastaiset pakotteet. Osa vastustaa kaikenlaisia kansainvälisiä kauppasopimuksia. Osa vastustaa yleensäkin globalisaatiota ja kansainvälistä yhteistyötä. Osa vastustaa sitten tätä maahanmuuttoa. Itse asiassa siellä on mun mielestä melko vähän sellaisia asioita, joista he olisivat yhtä mieltä. Se on vähän sama tilanne kuin Britanniassa, että siellä löytyy enemmistö sille, mitä vastustetaan, mutta ei löydy enemmistöä sille, minkä puolesta toimitaan. Ja tämä on niin kuin mun mielestä se kaikista huonoin asia, että politiikassa pitää kuitenkin olla myös niitä tavoitteita, joiden edessä tehdään töitä, että tuloksia tulee. Ei voi lähteä siitä vaan, että vastustan oikealla ja vasemmalla olevia asioita, vaan pitää olla niitä omiakin tavoitteita.
No niin, Pirkko, vielä.
Ehkä se on niin, että ECR erityisesti vastustaa tätä liittovaltiokehitystä, jota mun käsitykseni mukaan kaikki muut puolueet haluavat edistää. Eli EUlle halutaan antaa lisää organisaatioita, valtaa verrattuna kansallisiin päätöksentekoelimiin eduskuntaan Suomessa. Että liittovaltiokehityksen edistäminen, yhteiset organisaatiot, rakenteet, niin se on voimakkaampi näissä muissa ryhmittymissä kuin
Pirkko, ECR. Tähän mä haluaisin nyt heti sanoa.
ALDEhan on se, joka kaikista eniten kannattaa, niin kuin teillä on tämä puheenjohtaja.
Meillä on puheenjohtaja, joka
kiihkeästi kannattaa EU-liittovaltiota.
Kyllä, mutta meillä on enemmistö vastaan. Ja esimerkiksi viime viikollahan täällä parlamentissa oli äänestys siitä, että tulisiko tällaisia ylikansallisia listoja. Ja parlamenttihan äänesti sen esityksen kumoon. Siinä meni ryhmät aivan sekaisin ja kussakin ryhmässä voi sanoa, ei näissä ääriryhmissä, mutta että meillä ja monessa muussakin on näitä liittovaltion kannattajia, mutta ne ovat vähemmistönä. Nyt Pirkko, sinun pitää päivittää ajatustapasi ja omat tuloksesi, kun katsot eduskunnan äänestyksiä tai parlamentin äänestyksiä.
Se on hirveän tärkeää, että me tiedettäisiin, me mepitkin, että ketkä meidän kollegoista ovat kiihkeästi liittovaltion puolesta tai sitä vastaan, koska se on myös äänestäjille tärkeä asia avata, mitä se tarkoittaa, se liittovaltiokehitys. Siitä ei juuri puhuta Suomessa ollenkaan, mutta parlamentissa sitäkin enemmän juuri ALDEn puheenjohtajan toimesta, joka on kiihkeä liittovaltiokehityksen edistäjä.
Mutta Pirkko, mä vieläkin haluan sanoa sulle, että meidän ryhmän enemmistö on ehdottomasti liittovaltiota vastaan. Ja sitä paitsi sen takia liittovaltiosta ei tällä hetkellä niin paljon puhuta, koska ei sille ole sillä tavalla eurooppalaista kannatusta tällä hetkellä. Se vaatii sopimusmuutoksia ja eihän parlamentti päätä niistä asioista, vaan siitä päättävät jäsenvaltiot. Ja tässä asiassahan jokaisessa valtiossa on liittovaltion kannattajia, voi sanoa. Britanniassakin on jopa. Sitten taas ei ole, mutta eihän se ole tällä hetkellä sellainen asia, joka on kovin paljon esityslistalla, mutta minunkin mielestäni siitä kyllä pitää puhua ja on aivan hyvä tietää, kuka kannattaa ja kuka ei kannata.
Juuri näin.
No mun mielestä täällä ei kyllä oikeastaan liittovaltiosta keskustella. Että voi olla, että Pirkon ryhmässä sitä keskustellaan, mutta eihän se muuten ole mikään semmoinen keskustelun aihe, koska ei semmoisia rakenneuudistuksia ole suunnitteilla. Sisämarkkinoita edustetaan ja siinä tehdään paljon työtä ja siitäkin voi olla vähän eri näkemyksiä, mutta ei sinänsä niin kuin, että näitä rakenteita oltaisiin uudistamassa liittovaltion tyyppiseksi. Eihän semmoisia aloitteita ole.
Hyvä. Valitettavasti meillä on aika loppu ja ylikin. Kiitän teitä, hyvät europarlamentaarikot, tästä keskustelusta.
Kiitos.
Tämä oli erittäin antoisaa ja jatketaan näitä lähetyksiä Politiikkaradiossa. Eli tänään siis Stasburgin studiossa Henna Virkkunen, Anneli Jäätteenmäki ja Pirkko Ruohonen Lerner.
Ja hyvää ystävänpäivää kaikille.
Hyvää ystävänpäivää.
Hyvää ystävänpäivää.
Yle Puhe, Politiikkaradio.